Nädala kaja. Intervjuud.
Tere head kuulajad! Seekordne nädala kaja toob teieni kuus intervjuud lõppeva nädala hommikuprogrammidest Pereraadios. On üks juubelikõnelus, tervitame ajalehe Eesti kiriku uut peatoimetajat ja juttu tuleb ka taasavatud palvekliinikute tööst, ühe missioni teemalise raamatu koostamisest, koguduse kohvikust ja muidugi ei puudu ka emadepäeva kõnelus. Soovin teile head kuulamist!
Nädala kaja.
Kõige esimesena on teie ees üks juubelikõnelus. Selle nädala pühapäeval ehk 9. mail saab Jõhvi metodisti kogudus 50-aastaseks. Koguduse pastorit Artur Põldu õnnitles selle puhul Pereraadio poolt hommikutoimetaja Helen Haas.
9. mail täitub Eesti metodisti kiriku Jõhvi koguduse 50. tegutsemisaasta ja tervitan sel puhul koguduse pastorit Artur Põldud ja palju-palju õnne teile koguduse juubeli puhul.
Ja suurimat tänud võtame vastu.
Kui heitab pilk 50 aasta taha, siis mis sealt paistab, kuidas kogudus omal ajal rajati?
Alguse sai meie kogudus aastal 1971 ja esimeseks pastoriks oli Heino Laine, kes oli tollel ajal teenimas Narvas metodisti koguduses ja siin Jõhvis algas siis selline evangeeliumi kuulutamise töö ja ühinesid sellesse töösse ka mõned inimest baptisti kirikust ja liitusid ka Saksamaalt siia tulnud saksa rahvusest inimesed. Ja siis koostöös alustatigi ja esimene siis selline asutuskoosolek toimus 9. mail, mis tollel ajal oli eriti tähistatav võidupüha, huvitav kokkusattumus. Ja tänapäeval on sellel päeval ka emadepäev ja mulle meeldib just see osa, et emadepäev, me räägime, et meil on taevaisa ja kiriku meile kui ema, nii et emadepäeval on siis meie selle aasta juubeli teenistus.
Teie olete pastor olnud selles koguduses alates 2003. aastast. Kuidas te iseloomustaksite oma kogudust?
Tegelikult olen ma pastori ametis juba aastast 1993, aga see väljavõtte sealt ajaloost internetis ei jäädustanud. Seda võeti lihtsalt üks ilisem tükikene välja ja kirjutati sinna, et aastast 2003. Et mina alustasin 1993 Eesti koguduse pastorina ja aastal 2003 siis tuli mulle lisakoormus või lisaõnnistus peale õigemini, kus ma alustasin ka teenimist Vene koguduses, nii et kokku ma olen 28 aastat teeninud Jõhvi koguduses pastorina alates 93. aastast. Ja see aeg on olnud minu jaoks suureks õnnistuseks, et meil oli plaanid Nõukogude Liidu lagunemise eel Eestist ära kolida, kui piirid muutusid vabamaks ja siis 90. algus inimest hakkasid ära kolima. Minu abikaas on soomlanna ja kõik tema sugulused sõitsid ära Soome, aga ka meie andsime oma dokument sisse, et ära sõita, aga jumal ütles, et Artur, jää siia, mul on sind vaja. Ja me jäime Eestisse elama ja me oleme näinud, et kõik aeg on meil olnud eriti eriliseks õnnistuses ja kõik meie sellised tähtsamad elusündmused on toimunud just läbi jumala õnnistuste ja tema imede. Et ka see teenistus on meil olnud just selline, et ta jättis meid siia, ta kõnetas mind ja siis ta ka õnnistas. Ja 2003. aastal, kui ma Vene koguduse vastu võtsin, siis see toimus jälle läbi selle, et Jumal kutsus mind ja andis mulle ka Vene rahvast teenida. Mäletan isegi veel, kuidas Rein Uuemõis ütles sellised ilusad sõnad, et see on nii huvitav, et üks Eesti noor mees on hakkanud teenima Vene kogudust, et erinev mentaliteet ja elusse suhtumine, et see on suur õnnistus ja suur ime. Ja nii ta on läinud. Me oleme kõik need aastad olnud sellised jumala inimesed, kes tahavad täita tema tahet, mitte teha midagi endast. Kogudus on olnud kasvav kogu aeg, eriti Vene kogudust, mis puudutab ja rahvast on meil praegu 110 inimest koguduses ja pühapäevased teenistused on ikka alati rahvaga ka täidetud Ja Jumal on omal ajal hakkad meid tugevasti edasi viima just väljast pool koguduse seinu. On annud alustada uusi huvitavaid projekte ja tänaseks päevaks on meid päris hulganisti meil koguduses. Väga hea iseloomustus koguduse kohta ja koguduse inimesed on selline enamik tõeline usurahvas, kes on valmis midagi tegema Jumala nimel. Vaba tahtlikult ja iga aasta on meil erinevad tööülesanded, eriti mis puudutab laste tööd. Meil on Aarannas olev lastelaager, mis me oleme 93. aastal pendile võtnud ja seal alustanud tööd. 95. on metodisti kirik selle välja ostnud ja Jõhvi kogudus on siis see osa metodistimist, kes kannab hoolt laagri majanduse poole pealt ettevalmistades seda suvelaagriteks koristades ja praegugi igal laupäeval on meil laupäevakutsal, kus me peseme ja niidame ja värvime ja remondime ja meil on siis ka Jõhvi linnas väga suur tööosa, meil on erivajadustega laste tugikodu igapäevaselt on seal meil lapsed ja meil on välja koolitatud tugiisikud 70 inimest, kes on meil ametlikult palgal tööl ja tegelevad lastega siis koolides, lastedes, kodudes ja meil on ka nüüd Jõhvis erivajadustega laste kool meie majas, kus on 16 last õppimas ja nii et selline lastetöö on suur. Suveti kuni 1500 last ja täiskasvanud külastab Aaranda ja siin on siis pidev töö mingi 100 perekonnaga üle Ida-Viruma, keda me siis teenindame. Ja siis on meil veel kaks supikööki ja üks Sillamäel teine Jõhvis, kus me siis inimesi abistame ka toiduga ja teeme koostööd toidupangaga. Ja meil on Sirgalas ostetud üks päris suur hoone, 2,5 korrus selline, kus me siis arendame praegu rehabilitatsioonikeskust ja juba on meil ruumid valmis ja sügisest plaanime esimesed inimesed vastu võtta, kes juba ootavad meil järjekorras. Me oleme üle 50 inimese saatnud välja, ligi 60 juba saatnud välja meie supiköökidest rehabilitatsioonikeskustesse, mis juba on meil Eestimaal tegutsevad. Ja me oleme näinud ilusaid inimeste saatuseid, kes on siis Jumalast leidnud rahu ja muutnud oma elu viise. Selline töö käib pidevalt ja tulevikuplaanid on ikkagi muidugi alati rõõmustavad, ikka rohkem areneda ja rohkem teha. Loodame, et Jumal annab meile selleks armu ja õnnistust, et Aarannas laagert arendada, et Jõhvis seda sama hoonet, kus meil on päikese kiir arendada. Me oleme nüüd aastat 2019 oma koguduse hoonest, kus oleme 47 aastat välja kolinud siia päikese kiire hoonesse, kuna seal saal oli meil 7. kohaline, meil oli ammu kihlas seal. Siis nüüd siin selles majas on meil juba saal 130 kohale, et me saame mahutada rohkem ennast ja jällegi on olnud selline Jumala ime, et just täpselt enne koronaviiruse tulekut Eestisse Jumal hakkas rääkima, et me sealt välja koliksime. Mul oli palju kahtluseid, aga ma sain kiinitust Jumalalt ja nii kui me välja kolisime, nii tuli aeg järgmisel aastal, kus juba öeldi, et ainult 50% peab saalist olema täituvus ja me oleks siis enam kuidagi ära mahtunud saali, kus on 70 kohta ja nüüd on ikka võimalused suured. Selline ilus edu lugu Jumala riigi tööst Jõhvis.
Seda on ainult suur rõõm kuulda, pastor Artur Põld. Mul on ainult üks küsimus teile küsida praegu. Et kuulates teie tegemistest ja sellest haardest, kuhu teie kogudus on jõudnud ja millised plaanid teil veel edaspidisekski on, et kuidas on teil õnnestunud leida töötegijaid ja inimesi kaasata nendesse tegevustesse, sest tavaliselt ikkagi ju kurdetakse, et töötegijaid on vähe?
Jah, aga piibeldi meile ütleb, et lõikust on palju, tegijaid on vähe ja ma tänan Jumalat väga kõigi need armsate inimeste eest, kes on tegelikuselt kõrvale tulnud elus. Mul on niimoodi, et igas või 30 inimest kogudusest on Aarannas vabatahtlikena elamas töötamas. Osa neist on, kes ei tööta pensionil, osad võtavad selleks ajaks spetsiaalsed puhkused, kes on pidevalt seal näiteks enda õde, kes elab rakkes ja ta võtab lasteaias kasvatajad. Me töötades alati puhkuse selleks ajaks, kui on suvelaagrid ja tuleb sinna oma perega seal teenida ja töötada. Siis on meil vabatahtlikud siin Sirgalas, kes praegu elavad seal ja töötavad ja ehitavad. Ja et ma näen, et see on selline suur õnnistus, mis on jumalast, et kui ma võtsin Vene koguduse vastu, kui Olav Pärnamet õnnistas mind olema kahes koguduses pastorina tööl, siis ma nägin seda, et mind lihtsalt ümbritsesid need inimesed, kes väga armastavad jumalat ja ma ütlesin, et mina lähen jumala järgi, kes tahab tulla, jumala järgi lähme koos. No ja nii me siis koos lähme. Et kõrval on tõesti sellised tugevad usu inimesed, kellega on kerge teenida jumalat.
Aitäh, pastor Artur Põld ja soovime ka Pereraadio poolt palju-palju jumala õnnistusi ka jätkuvateks aegadeks, mis ees seisavad ja palju tarkust ka selles töös, mis te teete.
Ja suurimad tänud ja teile ka kõigele kallid raadiokuulajad ja Pereraadio töötajad, jumala õnnistusi ja olge väga kaitstud Issandas.
Nädala kaja.
Nädalalehel Eesti kirik on nüüdsest uus peatoimetaja, Liina Raud-Vassar. Järgmises intervjuus kõneleb temaga hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
1. maist on ajalehel Eesti kirik uus peatoimetaja ning Liina Raud-Vassar, kes selle ameti endale sai, on meile nüüd intervjuud andmas. Palju õnne teile!
Aitäh!
Teie jõudmine kirikulehte selle tegijaks on nagu miski, mis on tähtedes kirjas. Milline on olnud teie tee Eesti kiriku ajalehte?
No niimoodi ma tõesti väljendasin oma täna ilmuvas artiklis. See on natukene võibolla liig poeetiline lähenemine, aga tagantjärgi on võimalus sellist hinnangut anda sellele teele, sest tõesti kui ma veel teoloogiat õppiva noore inimesena aastate eest nii ütelda praktika aega läksin tegema suvel, see võis olla 1994 aasta, siis ma ei saanud ju ette arvata, et ma üldse oma elu seon ajalehega Eesti kirik saati mõtelda sellist hullu võimalust, et minust peatoimetaja saab, nii et see on kuidagi sammult niimoodi läinud ja kui tahta sellele hinnangut anda, siis võib ütelda, et küllap nii oli ette siis määratud. Et ma olen kogu oma töö tegemise aja olnud seotud ajalehe Eesti kirik siin töötades. Algul lihtsa reporterina ja samsamult edasi siis üsna mitmeid aastaid peatoimetaja Sirje Semmi kõrval tegevtoimetaja, viimased kuud ka peatoimetaja kohuse täitjana ja nüüd siis tõesti 1. maist on siis peatoimetaja aeg kätte jõudnud.
Mida see teile tähendab, et te nüüd peatoimetaja olete? Kas see muudab midagi?
See on hea küsimus ja viib mind natuke kimbatusse ka, sellepärast, et ma olen ikkagi veel selles perioodis oma elus, nendes päevades, kus ma ajuti tahaks ennast näpistada, et kas siis ongi nii, et olengi peatoimetaja. Aga mida see tähendab? Sellest mul on ikka mingi aim juba Sirje Semmi kõrval aastaid töötades. Peatoimetajaks olemine tähendab eelkõige vastutust, et sa võtad vastutuse tegelikult kogu selle töö eest, mis on kirikulehega seotud. Kõige väiksemast momentist kõige kaalukama osani. Et see vastutuse osa ongi see esimene märksõna, mida ma nimetaks. Ja.
Mis on teie arvates kirikulehe roll Eesti ühiskonnas ja kirikus?
Ikka selle kirikuhääle ühiskonda viimine, et ajaleht Eesti kirik on oma kiriku, Eesti evangeelse luterliku kiriku ajaleht. See tõttu on väga suur osa ja mõtte lehel selles, et me hoiame koos seda Eesti luteri kirikut, pakume lugemisvara enne kõige siis oma kiriku liikmetele, nii vaimulikele kui ilmik liikmetele. Aga see ei ole ainus funktsioon või selline mõte, Mõte on ikkagi ka avaram, just nimelt tuua kristliku sõnumit ühiskonna kõikide kihtideni. Et tegelikult Eesti kiriku teemade ringis ei ole põhimõtteliselt välistatud ükski teema, aga kõigele antakse, kõike vaadatakse sellisest kristlikust vaatenurgast.
Oleme nüüd rääkinud ajalehest ja teie jõudmisest sinna ning milline on olnud teie tee usu juurde?
See on nüüd nõnda, et väga lühidalt saaks ütelda, et minust sai risti inimene siis, kui ma olin juba täis teadlikust. Kui ma õppisin keskkoolis, siis see keskkool oli Võrumaal Antsla keskkool ja ma liitusin selle piirkonna kogudusega, Urvaste kogudusega. Seal oli õpetaja siis õpetaja Villu Jürjo, kes mind ristis. Pärast keskkooli lõppu käisin leeriõpetus saamas ja mind konfirmeeriti. Aga ma pean väga oluliseks ka seda, et ehkki ma ei kasvanud kodus, kus nagu öeldud, mind ei lastud ristida lapsena, siiski mul on hea meel nimetada, et minu vanemate kodu oli kirikusõbralik. Ja näiteks kuigi ma polnud koguduse liige, polnud ristitud, olin ma kirikutes väga palju käinud ja seda tänu oma vanematele. Niimoodi, et nii see on kulgenud, aga jah, sellise eneseotsingu läbi täisteadlikust väga kindlal meelel. Ja selle usu tee üheks osaks oli ka siis see, et pärast keskkooli lõppu, kui noor inimene pidi mõtlema, mida edasi teha, siis mulle tundus väga õige ja tore plaan astuda Tartu Ülikooli tollel aastal muide just taas avatud usuteaduskonda. See ei olnud seotud mingi kavaga mõne kindla ametini jõuda, ei olnud visiooni saada ei kirikuõpetajaks ega lihtsalt ka kiriku töötegijaks, vaid see oli seotud selliste usuliste otsingutega ja näljaga, nii võiks ütelda, teadmiste järgi religioossest maailmast.
Ajalehega olete te nüüd olnud seotud ligi 25 aastat. Kas teil tuleb meelde mõni südamesse läinud ja ere või erk meenutus midagi, mis on juhtunud ja mida te tahaksite jagada raadiokuulajatega?
Eks neid hetki on tõesti palju, et see on selle töö ameti juures väga suur rikastav moment kohtumine inimestega, erinevate inimestega, nende lugudest osa saamisega. Et selles mõttes, noh, mu enda lähedane inimene pereliige on ütelnud, et vahepeal tal jääb tunne, et see, mida mina teen, see ei olegi võib-olla nagu töö, vaid see on selline, no hobi ka ei ole, aga on näha, et see on selline minu eluviisi osa, on see töö, et hästi palju huvitavat on, aga ma ja kohe nagu raske valida midagi, aga võib-olla siis võtaksin ühe viimastest sellistest toredastest läbielamistest, et sain vihje, et Helme koguduse liige saab 100-aastaseks. Proua Hilda Mikk saab 100-aastaseks. Koguduse õpetajalt sain väikseid vihjeid ka, et on võimalik, et Hilda Mikk võtab vastu telefonitoru, praegu on ju koronaaeg ja koju minna ei ole sünnis, aga et võimalik, et ma saan temaga natukene rääkida telefonitsi. Mul jäi õpetaja vihjetest mulje, et see jutuajamine ei pruugi olla väga pikk ja ma ei saa igal juhul kindel olla, et see jutuajamine telefonitsi üldse toimub. Aga võttes väikse riski, valisin siis mulle antud numbri ja sellest kujunes rohkem kui tund aega pikk jutuajamine väga selgete lausetega ennast väljendava inimesega, kindla maailmavaatega, selge usuteega no äärmiselt mind positiivses mõttes üllatava vestluskaaslasega oli mul tegemist, et taolisi üllatusi tuleb igapäevaselt minu töös ette, kus ma võin piltlikult öeldes käsi kokku lüüa, et sellised inimesed on meil siin samas Eestis olemas. Igast ühest nendest tahaks teha mitte ühe, vaid mitu artiklit, nad oleks väärt raamatud filmi. Et see töö, mida ma saan teha, on tegelikult tõesti väga-väga rikastav ka mind ennast. See on, nagu ma oma täna ilmus artiklis ka ütlesin, et ma asun sellesse ametis ka suure rõõmuga.
Suurepärane, tundub, et Eesti kirik on saanud omale suurepärase veduri. Aitäh, Liina Raudvassar, selle intervju eest ja õnnistusi teile teie tööks.
Aitäh teile, kõike head kõigile.
Nädala kaja.
Sel nädalal avati paljud sellised keskused, mis pandeemia olukorras mõnda aega on olnud suletud. Ka Eestimaa palvekliinikud on nüüd taas avatud. Sellest räägib meile lähemalt Rakvere palvekliiniku juht Helina Lakk ja temaga vestleb hommikutoimetaja Gunnar Kotiisen.
Helina Lakk, palvekliiniku Eesti liikumise juhatuse liige ja Rakvere palvekliiniku juht. Me oleme nüüd sellises toredas hetkes, mida tegelikult on ju pikka aega oodatud, et võiks öelda siis, et lõpuks ometi hakkab ühiskond samsamult avanema ja ka meie ikkagi väga avatud kirikumaastikul, kus tegelikult pole ju keelatud midagi. Peaaegu kõike võime teha on olnud nüüd enam kui 50 päeva sellist sulgemisaega ja koos kirikutega avanevad nüüd ka palvekliinik keskkonnad. Et enne kui me hakkame rääkima sellest, mis keskkonnad avanevad, kes võiks tulla, mil moel, mõne sõnaga Helina Lakk, et kuidas on nüüd see möödunud see sulgemise aeg, kas palvekliinikud on ikkagi moel või teisel inimesi teeninud ja kuidas see on välja näinud?
Jaa, ei ole teenimise puudust olnud kogu Eesti Healing Roomsi üleselt on siis enamusel on olnud telefoniteel, palve teenimised, erinevad meilid ja ka natukene olnud üks ühele suhet.
Nii et need võimalused, mis meil on olnud avatud, et neid olete oma meeskonnaga üle Eesti tublisti täitnud, aga ma arvan, et on eriti oluline tähtis, et pärast sellist tõelist nagu kriisiaega ja ka see ei ole ju veel lõpuni läbi. Inimesed oleksid teadlikud nendest võimalustest, kuhu siis üle Eesti võiks tulla ka sise või ka tuua oma sõpru. Nii et millisel moel nüüd alates tänasest palvekliinikud on avatud ja kuidas ning kuhu võiksid inimesed tulla?
Osad kliinikud on juba täiesti avatud. Kõige parema info saab nagu ka lähiajal kogu aeg uuendatakse ja pannakse meie kodulehel, mis on healingrooms.ee. Ja hetkel ma tean, päris kindlasti on lahti Kristiine palvekliinik Tallinnas siis asukohaga Koskla 18 ja Kesklinna palvekliinik asukohaga Narva tänav 51 ja Kuressaare palvekliinik siis võtab vastu sealses Tallinna tänav 21 rahukoguduses ja vähe aaval avanevad ka teised.
Kellele on Eestis palvekliiniku keskkond mõeldud, et mis peaks siis nii-öelda olema see põhjus, et inimene võtab kas ennast või siis oma lähedase ja ütleb, et nüüd ma tulen?
Absoluutselt kõigile on see avatud, et ei ole meil mingid parameetrid, et kes tohib tulla ja kui ristitud ja kui mitu korda kuskil käinud, et ei, sellel ei ole mingit tähtsus. Kui sul on mure, lihtsalt ära jää sellega üksinda. Ja kui sul on ka rõõm samamoodi. See on ka väga tere tulnud, et ka seda käiakse jagamust, et see on nagu eriti.
Seda on nii tore kuulda, et väga tähtis on see, et kui mure ära ei jää üksinda, aga tegelikult ju ka rõõm, jagades suureneb ja rohkeneb, nii et sedagi ei tasu üksi endas hoida. Tihti meie kultuuri taust sunnib meid nagu sellises nagu rütmi, et noh, kui me üldse oma sisse kedagi teist lubame, siis meil peab olema juba kõige viimasem häda. Helina, tean, et sa oled ka professionaalne nii-öelda ingeabi andja, et millal on õige hetk üldse oma nii-öelda südant avada ja oma murega tulla? Kas peab ootama kuni viimase hetkeni? Kas peab nii-öelda tulema ka palvekliinikusse või Eestis on mitmeid ka nõustamiskeskkondi iga väiksema sellise tuike peale enda seest? Mida sina sellise elukogenud nõustajana soovitad?
See on nüüd sügavalt individuaalne tegelikult. Mul on siuke tunne küll, et eestlastena ikka väga kaua hoitakse seda fookust ise endas, kui ühe korra siis tuleb see kusagilt välja või mingit moodi. Et ma olen isegi nagu natuke märganud ka praegu ümberringi, ka noh, ka isegi kristlasi, eks ole, mitte päris kõik, aga et ka nagu sellisest, ma ei ütle, et see on nagu läbipõlemine veel, sellest on veel asi kaugel, aga selliseid märke, kus on nagu ülepinget.
Ja kindlasti et, tasub tulla enneme, jah?
Igal juhul tasub tulla, jah.
Aga mida sa ütled, Helina, nendele inimestele, kes võibolla tunnevad natukese ebaturvaliselt, et ka palvekliinikus on selline tava või kommet, kui inimene tuleb, siis ta kirjutab nii-öelda nii nagu päris polikliinikus, et ta käib registratuurist läbi, et äkki see info kuhugi liigub edasi, äkki see mingil kujul lekib ja ma ei taha ju mitte mingi inna eest, et minu sisemised asjad levivad. Et mida sa ütled neile inimestele?
No see on päris konfidentsiaalne, kui palju ta sinna tahab kirjutada. Ma olen isegi ütelnud, kui inimene tuleb, keda ma isiklikult ei tunne, et sa võid sinna panna oma nime või Jüri või Mari, et täpselt nii, kuidas, nii palju, kui sa tahad ennast avada selle paperi peal. Aga noh, see, mis juba juhtub eespalvel, need on nagu hoopis kõrgemad ja hoopis jumala teed on hoopis teistmoodi, nagu öeldakse.
Nii et kindlasti ei tasu karta, et kuidagi moodi see informatsioon lekib.
Ei. Ja ma olen ka seda aru saanud, et aegajalt nagu käiaksegi kusagil mujal palvekliinikus, et näiteks noh, Rakvere inimene sattub Tallinnasse, lähebki käib sealt läbi, et nelle teist moodi vahepeal, et igal juhul soovitan, et meil ei ole nagu, et igas piirkonnas tohivad käia ainult oma piirkonna inimesed, et üle Eesti on kõik teretulnud.
Väga tore. Ja nüüd lõpetuseks, Elina Lakka, sa oled aastaid olnud juba selles liikumises, nüüdseks oled sa ka Healing Rooms palvekliiniku liikumise juhatuse liige. Kui keegi kuulab meid ja ta mõistabki, et mu enda vajadused laias laastus on täidetud, aga ma tahaksin ka sellesse meeskonda kuuluda. Kuidas, mil moel, mis peaksid olema need sammud, kui keegi tahaks selles teenimisvormis nüüd osaleda?
Saab võtta selle sama healingrooms.ee lehe kaudu ühendus, seal on kontakte erinevaid küsida esiteks. Meil on koolitused tulemas siin, kui läheb natukene, küll nad ühel hetkel tulevad. Igal juhul saab tulla ennast proovile panema ja seda ma võin küll nüüd öelda, et kaotada pole mitte midagi. Et see, kes, meil on ikka see omavaheline healing roomsi töötajate nali, et see, kes teenib teisi, saab ise kastetud ja nii see tegelikult ju ka on. Vahest kui tullagi noh, üsna tüdinuna või väsinuna või töölt või ja kui sa oled selle teenimise ära teinud või mõtled, kas tuled või ei tule ja kui sa oled selle ära teinud, siis see kahetse.
Väga-väga tore. Suur tänu sulle, Helina, ja suur tänu kogu teie suurele meeskonnale üle Eesti, et te teenite. Nii et kes vajab teenimist, siis palvekliiniku keskkonnad on avatud ja kes tunneb, et te tahab ise teenida, võtke kindlasti ühendust. Õnnistatud päeva, Helina, sulle.
Õnnistatud päeva.
Nädala kaja.
ELK missioonikeskus koostab raamatut selle keskuse tööst. Järgmises intervjuus räägib missioonikeskuse juhataja Leivi Reinaru sellest ka raadiokuulajatele. Teda küsitleb hommikutoimetaja Anna-Katariina Vaino.
Leivi Reinaru on meil nüüd stuudios, et rääkida praegu koostamisel olevast missiooniteemalisest raamatust nimel ka Usalduse viljad. Selles räägitakse missioonikeskuse tööst ja missioonitööst laiemalt. Kas sa palun räägiksid, et millega täpselt tegemist on ja kust tuli idee selline raamat kokku panna?
Missioonikeskuse raamatu idee sündis eelmisel aastal. Võib olla selleks mõtteks andis tõuka ka see eri olukord, kus oli vaja natukene ümber orienteeruda oma töödes ja tegemistes ja siis sündis idee, et töötegijaid kaasata sellisesse suurde projekti. Muidugi see aja jooksul see projekt kasvas ja raamatusse me alguses kutsusime kirjutama oma töötegijaid, siis ka neid, kes on viimase 30 aasta jooksul olnud seotud sellise missiooni töö ja tegevuse arenguga. Eriti see seostub missiote sündimisega, esimese missioga, mis protsess algas 90. aastal. See siis mingil määral annab sellise ülevaated vaate nendest tegevustest, mis on tänaseks toimunud. Ja raamat läbi nende autorite võtab õiguse vaadelda ja analüüsida kiriku peaülesannet, missionit läbi oma erinevate töötegijate silmade ja kogemuste. Ja ta peaks looma pildi ühest etapist missionitöö valdkonnas kogu meie ELK-s. Samas me oleme kutsunud kirjutama ka tuleviku mõtteid, missioni idee, kuhu ta võiks suunduda. Kui nüüd kirjutisi vaadata, siis üsna palju näeb seal sellised ajaloopilte ja mälestusi, aga on ka tuleviku vaatavaid mõtteid ja suundi. See raamat peaks julgustama kogudusi julgelt tegema koostööd, just nimelt selles missioni vallas, missionikeskusega muidugi, aga ka kõigi võimalike partneritega, kas siis oma praastkonna siseselt või naaberpraastkonnaga või siis oikumeenilisel tasandil. See missioni ülesanne ühendab meid kõiki. Raamatus on ka üsna lai piltide valik. Mõte on jäädvustada tehtud tööd ja tegevust. Ja ma arvan, et selle raamatu tähendus on meie kiriku inimeste jaoks vähemalt see, et üks selline 30-aastane periood on saanud kante vahele nii sõnas kui pildis. Loomulikult see ei kajasta kõiki tegevusi, ta annab sellise osalise ülevaate. Ja samas ta ei ole ka selline ajalooraamat, faktide kogumik ja aastaarvude kogumik. Et see ei olnudki meie taotlus. Meil oli soov, et meie koostööpartnerid ja kaastöölised ja oma töölised jagaksid lugejale oma sellised kogemusi ja sellised mälestuspilte, nii et ta on suhteliselt elav. Kirjutsid ole väga pikad, kuskil 4000 kirja märki on siis umbes see ühe loo pikkus. Ja neid kirjutajad on meil juba üle 100 kogunud. Võiks öelda, et väga, väga iseloomulik ka meie missionikeskuse tööle on see, et nii kirjutajatest pooled on meie välispartnerid ja pooled on siis siit meie Eestimaalt. Ja see tähendab ka seda, et tänu meie välispartnerite võrgustikule on ka missionikeskusel võimalik olnud eksisteerida ja oma tööd teha. Ja loodame, et niimoodi aastakümnetega, nii nagu ta on ka kujunenud, Eesti poolt nagu oma vastutus on kogu aeg kasvanud mõne protsendi võrra, et see annab lootust, et see selline välispartnerite investeering kannab head vilja.
Neid lugusid on, nagu öeldud, siis ligi 100 inimeselt ja väga palju. Kas teil on endal mõni eriliselt meelde jäänud lemmik lugu, mida te tahaksite jagada raadiokuulajatega?
No üks koostööpartner on kahtlemata siin Eestis. Osateaduse instituut Randar Tasmut kirjutab seal missionikeskuse koostööst, kuidas see on alanud ja ta toob esile seal konverentside pidamise. Et see on tõesti olnud niimoodi, et me osateaduse instituudiga oleme koostöös need konverentse teinud ja on nüüd augusti 6, 21. augustil Haapsalus järjekordne missioni konverents ja just nimelt koostöös Usuteaduse instituudiga. Siis Liina Kilemit räägib raamatus meie sotsioloogilisest nagu uuringust, mida me tegime eelmine aasta, küsides kiriku vaimulikelt või koguduste esindajatelt, juhtidelt selle koostööle, mida see on tähendanud neile. Liina Kilemit ütleb, et vastanute poolt üsna mitmekesine on see koostöö roll. Missionikeskus ei ole mitte lihtsalt missionile kaasa aitaja, vaid koolitaja, töötegijate motiveerija, sütitaja ning uute põnevate ideede välja pakkuja. Küsitlus tõepoolest oli meile väga julgustav. ja lugusid on algusaegadest, 90-ndatest esimesest missiost. Seal on lugu ka ühest Märter missionäärist, kes oli Soome rahvamissioni töötaja 90-ndate aastate keskel siin Eestis ja hiljem ta töötas Afganistanis, kus ta mõrvati, et sellised ka kurbi rasked mälestusi on nendes lugudes. Aga õpetaja Arvo Lasting kirjutab seal oktoobris toimunud tugikoguduste päevade ettekandes ja ütleb, et raskel ajal on tarvis kuulutada usku ja julgustada inimesi lootuses. Kindlasti on kuulajad erineva hoiakuga. Need hoiakud võivad olla praegu selgemad, kas poolt või vastu, mitte nii leiged nagu heal ajal. Ühed on heitunud ning pettunud, teised ootavad julgustust ja lootuse sõna. Ja meie julgustus, lootuse sõna, säästab kindlasti paljused inimesi kriisist, leevendab kogu ühiskonna valu, toetab inimeste tervist, juhib mõtlema tervenemise suunas. Ja meie sõna pakub inimestele kainet kindlust, mis ei ole hulljulgus, vaid arukas ettevaatlikus, mida vaid me saame kuulutada. Igatahes on praegu hea võimaluste rohke aeg sõna kuulutamise tööks.
Palju erinevaid rikkalike lugusid. Praeguse raamatu on koostamisel ja tuleb välja augustikuus. Kuidas on võimalik seda endale hankida?
Seda on võimalik juba ette tellida soodusinnaga. Missionikeskuse kodu lehekülje peal on informatsioon olemas. Raamat on praegu veel lõpliku lehekülje arvu ei tea, aga kuskil sinna 200 kanti, pisut üle 200. Ja siis hooandja ilmselt annab ka sellest raamatu sündimisest märku, et saab ka hooandjas leida selle projekti. Praegu ta veel seal ei ole, aga meil on see projekt vastu võetud ja võib ka missionikeskusesse lihtsalt kirjutada ja tellida küsida. Siis. Ja oleme tänulikud juba tellimuste eest, sest selle trükkimise eelarve on umbes 5000 eurot. See ei ole meil kõik kaetud.
Nii et seda raamatut saab siis tellida. Suur aitäh, Levi Reinaru, missionikeskuse juhataja ja õnnistust selleks tööks.
Ja suur tänu ja õnnistatud päeva kõigile toredatele, armsatele raadiokuulajatele.
Nädala kaja.
Harju Oru kohvik on kaunis ja vaikne kohakene Eesti kristliku nelipühikiriku Toompea koguduse majas. Pärast sunnitud pausi on see taas avatud ja kohviku tegemistest räägib meile nüüd nelipühikoguduse diakon Anneli Raukas, kellega vestleb hommikutoimetaja Rauno Veri.
Suundume jutuga Tallinnasse, räägime nelipühikiriku Harju Oru kohvikust Anneli Raukas. Ehk meenutate alustuseks seda, kuidas juhtus üldse nii, et teie kogudus sai oma kohviku.
Meie kohviku ajalugu on tegelikult pikem kui see, mis ta praegu viimased mõned aastad on toiminud, et siis kui me üldse Toompea kogudus sai oma hoone, Toompea 3, siis ka üsna pea sinna loodi kohvik vajadusest oma koguduse nii-öelda rahvale, et oleks koht, kus käia, aga samas see oli ka avatud kõigile inimestele ja läbi nende aastate on see kohvik olnud paari kolme erineva omaniku käes ja täna siis on ta nüüd jõudnud selleni, et ta kannab nime Harjuoru kohvik ja seal toimetavad siis hästi armsad perenaised, kes annavad oma parima, et valmistada head sööki ja luua üks mõnus atmosfäär.
Milline on koguduselu ja kohviku töö puutepunktide loetelu, kui palju teie toetute enda töös kohvikule?
Me selles mõttes oma tööst toetame sellega, et igal pühapäeval peale teenistust meie kohvik on avatud meie koguduse inimestele ja see on üks hea koht, kus siis olla veel mõnusasti osaduses, kinnitada keha, ilmselgelt seal on väga maitsvad toidud, saab kas kergemini läbi, kui keegi soovib salatit või midagi, aga alati on ka buffet lauana soe toite, praed ja suppid ja salatid ja asjad. Nii et selles mõttes meie inimesed saavad veel olla osaduses, pered saavad koos lõunat süüa, sõbrad saavad koos veel arutada ja olla, nii et see on üks nagu viis, kuidas me saame toetada oma kohvikud. Ja teine on ka see, et kui ka on erinevad üritused, mis meil majas toimuvad, siis sageli ka nii-öelda tellitakse see cateringi teenus meie kohvikus. Nii et ütleme, kui nüüd korona aeg praegu välja jätta, kus hetkel on paljud asjad on piiratud ja uksed täitsa suletud, siis ikkagi seal kohvikus käib päris liigas elu. Rääkimata sellest, et see on avatud kõikile inimestele nii-öelda linnarahvale samamoodi, et kõik saavad sinna tulla.
Kui inimene astub Harjuoru kohvikusse, kas ta saab aru, et see on kristlik kohvik, see on koguduse kohvik ja see pole päris tavaline kohvik?
Ütleme niimoodi, et kohviku interiöris nüüd päris kuskil mingit sugast kristliku sümboolikat, ma ei tea, riste või ingleid või midagi sellist ei ole, et selles mõttes on tavaline, aga hästi ilus ja hubane kohvik, aga võib-olla nüüd küll juba, kui inimesed sinna majja tulevad, siis samas on ka seal ju siht on näha, et tegu on Toompea koguduse hoonega, nii et eeldavasti inimene, kui ta tahab, siis ta saab sealt mingeid seoseid luua. Aga kuna tegu on ikkagi nagu avatud kohvikuga, nagu ma ütlesin ka kogu linnarahvale, siis selles mõttes see ei ole päris see koht, kus nii-öelda muusikraadios tuleks mingi jutlus või midagi, et ta ikkagi on nagu selles mõttes neutraalne.
Kui palju lisaväärtust pakute te linnarahvale ja neile külalistele, mis on see kasutusjuht, mis nad teile külla toob?
No eelkõige ma usun, et hea asukoht, see nüüd kas nüüd eelkõige, aga ütleme hea asukoht, sest sinna saab tulla siis jalgsini kõik inimesed, kes töötavad üleval Toompeal ja seal ümbruskaudsetes paikades, aga meil on ka hea nagu parkimisvõimalused, tasuta parkimine 2 tundi ja wifi levib seal, mis noh tänapäeva kaasa ja nagu ühiskonda arvestades me oleme kõik nuti inimesed, siis see on ka suur boonus. Aga ma arvan eelkõige ka see, et see on sugune hästi hubane ja rahulik paik. Et see on küll kogetav ja paljud inimesed on seda öelnud, et kui sa sinna sisse astud, seal on nagu hea ja mõnus atmosfäär. Ja kui te enne küsisite selle kristliku väärtuse pakkumise kohta, ma usun, et eks seal, kus Jumala rahvas koos käib ja koos on ja juba see, et on meie majas, see loob ühe atmosfääri ja kuna paljud meie oma maja inimesed käivad ka nädalaseis seal söömas ja on erinevad kohtumised ja asjad, siis ma usun küll, et see on kokkutav, et see on natuke teistmoodi paik kui võib-olla üks kõik milline teine kohvik või söögikoht.
Kohviku puhul on lisaks atmosfäärile väga tähtis ka see, mida seal pakutakse. Kas te olete enne kõike keskendunud lõunasöökidel, õhtusöökidel, on teil oma kondiiter, pagar, mida pakute?
Jaa, selles mõttes valdavalt nüüd Harjuoru kohvik nii-öelda igapäevases mõistes on tõesti niisugune lõunasöögi koht, kus saab siis juba hommikul kella 11 kuni siis 2:30 päeval vähemalt praeguse seisuga, kus pakutakse nagu täis menüüd lõunasöök on siis suppmenüüs, on erinevad praed ja salatibuffee, et seal kõik on nagu selles mõttes buffeestilis, et inimene ise saab võtta, mida ta soovib, et talle ei panda mingit praadi valmis öelda, see siin on, aga inimene ise saab komplekteerida omale just sellise tahlrikutäie, mida ta soovib ja seal on erinevad nii-öelda kombinatsioonid, mida inimene saab siis endale valida, kas ta võtab suppi ja magustoidu või võtab ta prae ja salati või võtab ta täispaketi, kus on kõik toidud sees. Et selles mõttes ja muidugi ka toidud on hästi maitsvad, ei saa seda jätta mainimata, aga kindlasti on, no ma ei tea, kas see, et ma olen ise majas mokka, aga eks inimestele paljudele magus meeldib, et seal on väga head koogid ja väga head magustoidud ja selles mõttes on ka võimalus praegusel ajal, nüüd eriti on ka kaasaostmise võimalus, aga ka samuti saab ka neid kooke ja torte tellida, kui on kas sünnipäevad või muud tähtpäevad. Nii et selle koha pealt see valik on üsna lai ja inimesed on väga rõõmsed ja tänulikud selle üle.
Kuidas on Harjuoru kohvik tulnud läbi koroonaaja?
No pole kahtlustki, et see on kindlasti olnud raske aeg, nii nagu kõigile teistele söögikohtadele, ettevõtjadele, et nii see on olnud ka Harjuoru kohvikule raske väljakutse, aga ma usun, et nad on siiski hakkama saanud ja praegu nüüd nad ongi teist nädalat lahti, nii pea kui valitsus need piirid nii-öelda lahti lõia ja selle mõttes tahaks tõesti julgustada kõiki tulema ja nautima seda head atmosfääri ja head toitu. Eks me usume ja loodame ikka parimat, et nüüd saab jälle asjad liikuma ja läheb paremuse suunas.
Täna on 6. mai ja ilm on kevade kohta ikkagi kohuta. Kui täna tahaks keegi tulla Harjuvõru kohvikusse, siis kas ta saab tulla ja mida talle pakutakse?
Teate, ma täpselt ei tea, mis neil täna nagu menüüs on, aga pakutakse raudselt on seal supp ja nagu ma ütlesin, erinevad praevariandid ja üks oluline asi ka, et ikkagi ka tänapäeval üha enam ja enam inimeste teadlikus oma tervisest ja või nagu soov kanda oldenda eest ja üldse ka nagu veganluse väga levinud, siis alati on Harjuvõru kohviku menüüs ka taimetoidud ehk vegan, täitsa mitte ainult taimetoid, aga vegan toit. Nii et selles mõttes ka kõik, kes on veganid ja taimetoidlased on teretulnud, et nemad leiavad alati midagi. Ja selles mõttes, jah, et nagu ma ütlesin, 11:30 saab keha kinnitada või kui ei ole mahti jääda sinna nii-öelda koha peale, siis saab ka toidu kaasa osta ja on ka hästi.
Anneli Raukas, kas oskad öelda Toompea koguduse kõrval mõnda teist kogudust, kell oleks võrreldav kohvik või midagi ligi lähedaseki teie ettevõtmisega kõrvutatavat?
Ma ei taha kellelegi liiga teha, sest see võib olla sellest, et ma ei ole piisavalt informeeritud, aga nii palju, kui ma vähemalt Tallinna kogudusi tean, siis ma arvan, et võib-olla päris sellisel kujul kohvikud vist isegi ei ole olemas. Et võib-olla tehakse kohvilaudu asju oma koguduse inimestele peale teenistust või nii, aga ma mõtlen, et sellist aktiivselt toimivad kohvikud mõne koguduse juures ma isiklikult ei tea. Aga ma loodan, et ma ei tea kellelegi liiga, kui see on minu teadmatus.
Nelipühi kiriku Toompea koguduse Harjuvõru kohvik alustab oma uut hooaega. Tänan teid, Anneli Raukas, selle hommikuse jutuajamise eest ja palju õnnistust teie tööl.
Suur tänu, õnnistusi teilegi.
Nädala kaja.
Lõpetuseks on teie ees üks huvitav emadepäeva kõnelus. Folklorist Marju Kõivupuu annab ülevaate tähtpäeva tekkimisest ja tähistamisest. Teda küsitleb hommikutoimetaja Helen Haas.
Eeloleval pühapäeval tähistame ühte väga armas tähtpäeva, nimelt emadepäeva. Ja emadepäev on selline tähtpäev, mis on alguse saanud palju kaugemalt tegelikult kui Eestimaa, nimelt Ameerikast ja aasta oli siis 1908. Ning mul on hea meel tervitada täna hommikul Marju Kõivupuud, kes on Tallinna ülikooli vanem teadur ning küsida tema käest lähemalt selle tähtpäeva kohta. Kuidas selle emadepäevaga on, et kuidas tema alguse sai ja mis moodi jõudis ta Eestisse? Kuidas üldse uued tähtpäevad Eestisse jõuavad?
Uued tähtpäevad kindlasti jõuavad Eestisse seetõttu, et selle tähtpäeva sõnum on ka eestlastele oluline. Ja kui Annie Arvis poolest 20. sajandi alguses, siis 1907 käis selle idee välja, aasta hiljem hakati seda tähistama, et oma ema või üldse me peaksime oma emasid meeles pidama, siis see püha jõudis väikese aja nihkega nagu ikka uued kombed ja traditsioonid kõigepealt Euroopasse. Ja Euroopa erinevates riikides muutus ta populaarseks esimese maailmasõja ajal või siis ka pärast seda rõhutati just paljulapseliste perede osatähtsust ja hakati eriliselt väärtustama ema ja emadust. Sest paraku ju me teame, et kipub olema ikkagi niimoodi, et kui peres on palju lapsi, siis eriti varematel aegadel siin 100 aastat tagasi ja natuke rohkem või natuke vähem, aga paha tihti kahjuks ka tänapäeval sümboliseerib pigem harimatust, vaesust, teine kord ka oskamatust elus edukas olla, et noh sellised omadused, mis nagu võib-olla kõige paremad ei ole. Ja Eestis oli aasta 1922, kui esimest korda Udernas Helmi Mäelo eestvõttel emadepäeva tähistati. Noh, kes on võib-olla meie ajalooga kursis, teavad, et Helmi Mäelo oli Eesti üks tuntumaid karskustegelasi, aga ta oli ka pärit paljulapselisest perest
ja kuna ta ema sai veel suhteliselt hilises eas lapsi, siis Helmi Mäel on ise tunnistanud, et ta tegelikult nagu häbenes oma ema paljulapselisust ja oli siis sunnitud ka oma nii-öelda hoiakud natukene ümber vaatama ja leidis, et see on nagu suurepärane päev siiski tänada kõik. Emasid. Niimoodi see päev maiku teisel pühapäeval siis hakkas populaarsust koguma, sest ega emadele seda tähelepanu eriti varasemate aegadel just ülearu palju ei olnud. No me teame, et nõukogude ajal oli sedasi, et see selle tähtpäeva tähistamine oli keelatud ja kõik naistega seonduv, aga iseäranis nii-öelda töötavate naistega seonduv koondus siis 8. märtsile, kus siis tähistati naistepäeva, töötavate naistepäeva, mille sõnum tegelikult on ikkagi natukene erinev emadepäeva sõnumist. Ja võib-olla huvitav on siis teada seda ka, et Anne Järvise idee oli selline, et emadepäeva lilled võiks olla siis valged ja punased nelgid vastavalt siis nendele emadele, kes on elus ja nendele emadele, kes on meie hulgast lahkunud. Aga nelgid emadepäeva lillena ei ole erilist populaarsust kogunud seda enam, et emadepäevaga mõnikord ka samal päeval, aga suhteliselt lähestikku on meil üks teine püha, ütleme ka nõukogude süsteem ja nõukogude süsteemi selliseid pidulikke momente ju ehtisid sellised lipupunased nelgid, nii et see nelkide kinkimine emadepäeval Eestis populaarne kindlasti ei ole ja tõenäoliselt ka paljud inimesed seda ei tea, et kingitakse ikkagi kevadlilli.
Te mainisite, et juba varase Eesti vabariigi ajal olid mõned noored, kes häbenesid seda, et nende emadel on palju lapsi. Kuidas tänapäeval sellega on, et kas palju lapselisus on populaarne? Kuidas sellesse suhtutakse tänapäeva Eestis?
No ütleme jah niimoodi, et kui me läheme tagasi, et mitte mõned, vaid noh üldiselt 20. sajandi algus oli ikkagi selline aeg, kus me võime hakata rääkima ka naisest juba kui isiksusest, et 20. sajandi alguses hakati rääkima kultuuris nii-öelda ja teadusloos nii-öelda esimesest naisest selles mõttes, et esimene naisprofessor või naislaevakapten ja samuti ka siis sellised uue elu ja moodsa elu Eesti naised olid siis sellised kas siis meeste abilised või küljeluud või näiteks kui me vaatame 20. vanu postkaarte, siis näeme seal kauneid neidiseid ka kujutama ka sellistel postkaartidel, mida no, saadeti kirikupühadeks nagu näiteks lihavõtted või et kõigepealt hakkab jah tekkima selline moodsam naise tüüp. Aga kindlasti orienteeruvalt 20. sajandi algusest siiski on nagu tunnuslik see, et nii-öelda haritutes ja edasi jõudvates peredes on pigem vähem lapsi, sest kui me vaatame varasemate sajandite nii-öelda demograafilist situatsiooni või peremudelid, siis noh, tänasele päevale tundub see võõras, et tegelikult sündimus oli peredes suhteliselt suur, aga ka surevus oli, laste surevus oli suhteliselt suur. Aga nüüd küsimuse teine pool, et kuidas tänapäeval suhtutakse peredesse, kus on rohkem lapsi, siis ma julgen küll kahjuks öelda, et ega see suhtumine pigem nii mõnelgi puhul on selline, et jah, tekib küsitavusi, et miks neil nii palju on peres, et kui on hästi toime tulevad pered, siis nendest kindlasti räägitakse naiste ajakirjades, pereajakirjades, meedias, aga paraku on ka sellel see teine pool, võib-olla mitte nii hästi sotsiaalselt toime tulevad pered, kus on ka palju lapsi ja võib-olla kelle, kes oma eluga nii hästi toime ei tule ja kelle lapsi sageli kasvatavad teised, mitte siis bioloogilised vanemad, nii et nii ja naa, aga jah, see hoiak vahel tundub küll, et ikkagi, et kui on rohkem kui 3 last, et siis vaadatakse niimoodi, et aga mis see nii palju on. Ka minu need tuttavad, kus on natuke rohkem lapsi peres, on seda on tunnistanud, et on seda vahel täheldanud. Nii ta on sellega, jah.
Ja aitäh Marju Kõivupuu selle väikese ajaloolise sissevaate eest ja ka tänapäevaste selliste peegelduste eest Eestis. Ja soovime ka pereraadio poolt teile, teie perele, lähedastele ilusat ja head emadepäeva.
toredat emadepäeva kõigile emadele.
Nädala kaja.
Head kuulajad, Nädala kaja tõi teieni seekord 6 intervjuud, mis on valik Pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammidest ehk 3.–7. maini aastal 2021. Sõna said Artur Põld, Liina Raudvassar, Helina Lakk, Leevi Reinaru, Anneli Raukas ja Marju Kõivupuu. Aitäh ka Pereraadio hommikuprogrammi toimetajatele, Helen Haasile, Anna-Katariina Vainole, Gunnar Kottiisenile ja Rauno Verile intervjuude eest. Saate pani kokku Margit Prantsus ja uus nädalakaja on teie ees juba järgmise nädala lõpus. Kaunist emadepäeva!
Nädalakaja. Intervjuud.
Üks paika köösin ilmas on, kus varjult ruudus armia on. Kõik, mis nii varsin ilma päin, on pelgu paika leidnud sääl. Kõik, mis nii Leina siin, aega endis ka.